Otvoreni radio ti daje mogućnost da se informišeš i doznaš šta, kako, gde. I da se čuje i tvoj glas. Otvoreni radio za otvoreno društvo. Nakon što su nam otkrili 6 strategija manipulacije, manipulaciju emocijama, princip obraćanja građanima kao da su deca, umetnost odlaganja, pitanja šibicarenja, majstor kvariša i slow motion efekta, NKD-ovci postavljaju i 7. sloj na barci koja, uprkos tome što nije završena, uspešno plovi. A 7. tehnika manipulacije po čuvenom publicisti i naučniku Noamu Chomskom je... neznanje. Sa nama su danas Jovana i Daniel, a uskoro će nam se pridružiti i Mladen, koji opravdano kasni. Počinje novi otvoreni radio na City Radiju. Jovana, Daniele, Nišlije slušaju, mikrofon je vaš.
Dobar dan. Nojeva bajka, odnosno Nojeva barka, sve mi je bajkovito nešto od ovog našeg predizbornog programa. Ne mogu da iskočim iz tog divnog života i sveta i uživanja. Pa da krenemo, znači Nojeva barka, ipak, objavljuje još jedan polazak ka luci građanskog aktivizma. I ove srede, naravno, tač u pet i naravno samo na City Radio. Postavljamo i 7. sloj na našoj barci. Nije habajući kao na autoputu, i naša barka opet je bajka, ne znam samo što je to danas sa mnom. I dalje uspješno plovi, čak i ovako nezavršena. Pa kad pogledam s jedne strane, kad može ovaj naš autoput, što je svečano otvoren kao novogodišnji poklon premijeru, da radi, možemo i mi, nego nešto, Jovane, si ti videla, nema nam ga Mladen. On mi se javi iz Pirota da pute prema Nišu, da nije upao jednu od onih čuvenih rupa.
Izgleda da je on imao bliski susret sa završnim slojem autoputa.
Znači, kome završni sloj tuđe glave?
Nezvanično završnim slojem autoputa, da, ovaj, koji čeka da neko bolje vreme da dobije svoj završni sloj. Da,
nezavršeni završni sloj.
Da, onaj koji je...
Na završenom autoputu.
E, taj.
Koji nije završen.
Koji nije završen, odnosno on je bio završen, ali je onda regresirao zahvaljujući zimskim ovim službama koje održavaju autoput, pošto su oni uspeli, i što je jako zanimljivo, na samo određenim delovima puta da oštete taj sloj posipanjem soli.
Da su oni proverili, da su stavljali one vozače na poligraf, da li možda slučajno neko od njih član Demokratske stranke ili tako nekih ovih opozicijenih stranaka?
Pa moguće da su ostali kao zaostavština prethodne vlasti, da, pošto znamo da to...
Nepotvrđeni izvori govore da su vidjeli Pajtića sa džakom soli.
jeste, to je bila jedna od teza, da je on zaslužen za te rupe na autoputu.
Ja, ipak se sve svodi na neznanje. Šta ti misliš, Joja?
Pa čini se da da. Zapravo ovaj konkretan primjer nam govori da je tu ili bilo nekakvog neznanja, da su taj put radili ili neki ljudi koji ne znaju zapravo šta sve tu treba i kako da se uradi, ili da je tu zapravo bila neka druga vrsta manipulacije od onih o kojima smo razgovarali u prethodnim emisijama.
Slušaj, najlepši način manipulacije je kad ljudi ne znaju. Onda jednostavno možeš da im kažeš, kao što naša ministarka rekla, da su oni morali da puste taj put zbog toga što su imali svakodnevno udese. I onda neko bezobrazan iz opozicije okrene jednostavno policijske spise i nađe da je bilo 29 udesa za 3 godine. To otprilike izađe na 40 dana jedan udes, otprilike, pazi, tačno rok trajanja asfalta. On je tačno trajao 40 dana. Znači, ima neke istine onome što je govorila.
Ma ima neke veze i to sa ovih 40 dana, da se ne lažemo. To je nekakav ciklus koji se provlači u različitim sferama.
A to zbog bazilike, zato što je starohrišćanska, pa 40 dana.
E, bazilika vraća udarac.
40
Pravda za baziliku je napokon...
Da, inače, ima jedan dokument koga su zaboravili da zakopa ispod tog sloja asfalta. Znači, on se zove Ilustrovani tehnički uslovi za izgradnju puteva i popravku, čiji izdavač, zamisli, javno preduzeće Putevi Srbije, u kome izričito piše: nema asfaltiranja od 1. novembra do 1. aprila.
Pa dobro, ali mora da je to bilo nema, zato što se tad nešto drugo ne događa, tad nije vreme za otvaranje puteva.
A sitim slovima piše sem u vreme izbora.
Pa to je ta caka zapravo. I to je zapravo ovaj problem neznanja, znači oni možda nisu pročitali taj pravilnik ili nisu znali da neko drugi može da pročita pravilnik.
Sa to sa ljudi sam pričao i verovali ili ne, oni i dalje misle da cela ta priča sa tim autoputem kod Bele Palanke, da su suštini izmišljene, da uopšte nema rupa na autoputu, da su to sve neke zločinačke strane agencije napravile i uopšte nemaju nameru ni da pogledaju one fotografije. Njima je sasvim dovoljno što je gospođa ministarka izašla na velikom televizoru, na našem pravu da znamo sve, odnosno da ne znamo ništa, i da je jasno i glasno rekla, neće nas koštati to ništa, sve ćemo popraviti, građane Srbije neće koštati ni jedan evro.
To je jako zanimljivo, kao što građane Niša verovatno ni jedan dinar nije koštala popravka toplane Jug, iako smo svedoci toga da nam već dva meseca za redom dolaze značajno uvećeni računi za grejanje, i sve su to zapravo posljedice toga što mi u evo konkretnom slučaju toplane ne znamo šta je to što mi plaćamo.
Što bi rekao
konkretno,
Đenka,
koje su to stavke,
kako kaže Đenka, što ga je popravio, svaka mu čast.
Ja bi ovde da se ja pitam. E pa po tom principu trebalo bi, kao što Udruženje Skupštine stanara recimo sada zahteva da mi znamo koje su to stavke koje mi plaćamo, tako bi trebalo da znamo i u ovom slučaju šta je to što plaćamo i šta je to što se radilo ili nije radilo, da ne bi mogli da nas zavaraju.
Baš tako, you don't fool me.
Otvoreni radio na City Radio.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
I danas pričamo o manipulaciji i o tome na koje sve načine nas zapravo političari i druge interesne grupe na neki način teraju da stvari vidimo onako kako oni žele, ne onako kakve jesu. I danas smo zapravo pričali o neznanju i u prvom delu smo imali prilike da vidimo kako zapravo neznanje dovodi do toga da verujemo da su nam nezavršeni putevi završeni, fabrike koje godinama rade zapravo novo otvorene i tako dalje. Imali smo skoro i jedan tragičan slučaj koji je nažalost dobrim delom i posledica neznanja. Ono što se desilo sa našom ambasadom u Tripoliju, odnosno našim zvaničnicima koji su nastradali, nekako je već danima u fokusu medija, a o glavnim stvarima se ne priča. Šta je ono što mi u stvari ne znamo?
A da, vidiš, to ti je ista ona priča kao što je bila i za helikopter i za mnoge druge stvari. Jednostavno, ključni element se ne izlaže javnosti. Zato što kad bi javnost znala kako pitanje da postavi, onda bi mnogo nezgodni odgovor.
A da li je to zapravo i onaj vid manipulacije o kome smo pričali u jednoj od prvih emisija, to je zapravo skretanje pažnje. Ne pričamo o tome da postoje jasni protokoli, ko se u kojim vozilima vozi.
Postoje jasni protokoli, ali se ne poštuju.
Aha. Ili o tome da je trebalo da postoji nekakvo odobrenje da se na taj put krene, nego pričamo o stvarima koje su za tu situaciju nažalost manje važne.
Ovaj sistem, sve ovo što se dešava sa našim tragično poginulim diplomatama u Tripoliju, u suštini jedan odličan primjer kombinacije više ovih manipulacija, recimo jako buđenje emocija. Svaki put kad neko pokuša da postavi pitanje, istog trenutka je ono, ajde, daj pijetet prema žrtvama. Najbolji pijetet prema žrtvama će biti ako se otkrije istina, a u ovom slučaju postoji jedna činjenica koju ne znam da su ljudi primetili. Dvoje otetih su bili u automobilu koji nosi registarske tablice 001. I sad, kada putuje ambasador, bilo gde, možda ljudi ne znaju, tu je čitava kolona vozila, tu najmanje 5, 6, 7, 8 vozila plus policijska pratnja. Interesantno je da su ti teroristi zaustavili kolonu, da su izvadili ljude samo iz automobila 001, a nikog drugog nisu dirali. Naš ambasador se nije vozio u automobilu 001, već njegovi saradnici koji su bili oteti, a on je bio sakriven u jednom od onih automobila iza. Tu se postavlja jedno vrlo bitno pitanje. A to pitanje je, da li je ambasador znao da će biti otmice ili je pretpostavljao, pa se zato sakrio u automobilu koji je bio pozadiji za koji je pretpostavljao da ga ti teroristi neće ga otvarati, neće gledati ko sedi tu. I sad tu, ako bismo počeli da istražujemo taj deo, onda bi onaj drugi deo potencijalne trgovine oružjem, koji sam premijer rekao, dolazi na jednu sasvim drugu, na jedan sasvim drugi nivo i postavlja se onda ono još čuvenije pitanje, svaki ambasador u nekoj zemlji, ako želi da putuje iz te zemlje u neku drugu, ovdje smo mi čuli da su oni išli prema Tunisu, mora da ima odobrenje od Ministarstva inostranih poslova. Za ovaj put nije postojalo nikakvo odobrenje, čak nije postojalo ni saznanje u ministarstvu da su oni uopšte krenuli na put. To postaje jedna vrlo intrigantna priča koju nadam se da će neko da razotkrije makar nakon ovih izbora ako dozvole okolnosti.
Jer poenta cele priče zapravo je, pored toga što je država dužna da rasvetli šta se tu dogodilo, je mi moramo da znamo zbog čega se to desilo. I malo pre mi je bilo zanimljivo dok si pričao, razmišljala sam o tome da li to važi i za ove predsjednike vlade, da li naš premijer recimo ima nekakvo obeleženo vozilo tipa 007 u kome on mora da se vozi ili tako nešto?
U zemlji ne, ali u svim diplomatskim misijama zbog međunarodnih protokola mora da postoje specijalne tablice da vozila koji imaju diplomatski status i diplomatske misije moraju da budu jasno obeležena i da se zna koji auto ima koji broj, jer to je mnogo bitno zbog mnogo drugih stvari, zbog same policije, jer tamo našeg ambasadora ne obezbeđuje naša policija, obezbeđuje ga policija zemlje domaćina i oni moraju da znaju u kom automobilu je ambasador da bi ga bolje zaštitili. Što opet mnoga pitanja pokreće i jednostavno zato što ljudi ne znaju detalje, a niko se s druge strane ne trudi da im objasni. Sve maš naše male grupe ovde.
Je. Meni je bilo, moram da te prekinem, mnogo zanimljivo gostovanje jednog od naših bivših zvaničnika koji je jako dobro upućen u trgovinu oružjem i izvoz oružja iz Srbije. Ono što je među komentarima čitalaca i gledalaca bilo najčešće je ovaj čovek jako je bio zadužen za te stvari, deluje kao da ne zna. Oni su ga uporno pitali, a zašto je to tako ili zašto se ovo ovako odigralo, a on je uporno odgovarao na neki vrlo diplomatski način, koristio razne ove tehnike manipulacije o kojima i mi pričamo i nikako nije hteo da kaže zašto je to tako.
Nažalost, pošto sam ja malo se bavio i sa inostranstvom, to me mnogo podseća na inostrane diplomate koje kad god im postaviš neko teško pitanje, oni imaju jedan odgovor koje su im advokati razradili i na koje, za koje ne mogu da te drže odgovorni, koje se glasi I have no recollection about that. Ja se toga ne sećam. I samim tim ti niti negiraš da se desilo, niti potvrđuješ, ali jednostavno nisi siguran da li se desilo, dok cela masa na polju vrišti, kaži mi zašto.
Otvoreni radio na City Radio.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
Joko, Joko, šta nama treba da mi iskopavamo tu istinu, to znanje? Zar nije lepo ne znati ništa? Kao što bi rekao naš drug iz jedne poznate srpske grupe, kako je lepo biti pip. Zamisli, kako bi bilo lepo da, znači, da imamo samo Pink, da čitamo Informer, da slušamo Radio S. A? Šta ti misliš o tome?
Pa ja, nažalost, mislim da iako naša praksa pokazuje suprotno, jeste ono, kad ne znaš ne boli te glava, ali s druge strane ovako te pre ili kasnije više boli glava. Bolje je da unapred znaš šta je ono što može da se desi i zašto, nego da sve to dođe na naplatu pre ili kasnije. Ono što se nažalost radi, što je jedna od klasičnih tehnika, je i na neki način zaglupljivanje društva tim, i o tome smo pričali u prethodnim emisijama, različitim tehnikama, bombardovanje informacijama i tako dalje, a zapravo time se postiže samo to da ljudi više ne znaju šta je ono što je stvarno važno, šta je tačno, šta se zapravo dogodilo, i ne mogu prosto da na osnovu toga o bilo čemu odlučuju. Pa mislim, evo sad u predizbornom periodu, ako mi ne znamo šta je zapravo radio naš premijer ili nije radio ili neko drugi od kandidata, mi ne možemo racionalno da odlučujemo o tome.
Pa dobro, čekaj, saznaćeš, jer je danas gospođa ministarka rekla da jedva čeka da se obelodani datum izbora kako bi mogli da krenu u kampanju.
Da, i to je baš zanimljivo, to smo danas komentarisali. Ja ne znam šta je bilo ovo do sad, mislim, prosto ja se ne sećam da je otvoreno toliko nekakvih fabrika, puteva, obdaništa i svega ostalog. Naš premijer je stvarno usavršio ovu neku deobu, našao se na svim mogućim i nemogućim mestima, i prosto nisam sigurna. Neko je radio neko istraživanje koje je pokazalo da je u zadnjih mjesec dana on 4 puta više bio na televiziji nego što je bio ranije. Svi smo verovali, nemoj da me gledaš tako zbunjeno, svi smo mislili da je to nemoguće, ali evo, znači, čovjek je dokazao da je moguće.
Počeo da zalazi u termin vremenske prognoze. Mislim da ovo dugoročni strateški cilj naše države. Ne znam si primetila, pre jedno par meseci, možda i godinu dana, bila je priča kako smo mi idealno mesto za strane investitore zato što imamo slabo plaćenu, ali obrazovanu radnu snagu. Mislim da je to suština. Pazi, ti ako imaš ljude koji žive u neznanju, rade šta god, znači može, na kraju krajeva, koje znanje treba kako bi prepovezivao one kablove u laoni? To je posao koji je samo fizički, doduše i mentalno te iscrpljuje da
mentalno radiš. Iscrpljujući, ali da. Ne zahtevan u smislu.
I mislim da je to idealno. S druge strane, pazi, zašto bi ti uopšte, ako si na mestu naše vlasti, ulagao u bilo kakvo obrazovanje? Ja sam čuo da ti obrazovani ljudi su strašno nezgodni. Oni postavljaju pitanja.
Oni su dosadni, oni postavljaju pitanja, oni traže stalno nekakve odgovore.
Si videla što se desilo?
Umesto da lepo žive u blagodati neznanja.
Biblioteka je opasno mesto. Jel što se desilo našem predsedniku Nikoliću? Čovek skrenuo desno kod Lajkovca, otišao u biblioteku gde su neke nagrade književne davane, i onaj čovek što tamo primao nagradu, kao rekao, izbacite uljeza, ja ću se ogradimo od ovog predsednika. Doduše, taj čovjek se zove Filip David, i da kasnije gomila nekih poltrona počela da pravi svoje komentare, ali znaš, mislim, svašta može se desiti ako uđeš u biblioteku.
Ali evo, to je zapravo dobar primer koji si pomenuo, jer nakon tog događaja se zapravo javio još veliki broj raznih neznalica koje su na ni najmanje korektan način komentarisali izjavu Filipa Davida i zapravo pričali i o samoj njegovoj knjizi, da ona nije čitana i možda nije trebalo da se spasi njegova jevrijska porodica i tako neke stvari.
Znači, on iskoristio jadnog Tomu za samo promociju.
Pa vidiš to. To je zanimljiv ugao gledanja. Ali ja se plašim da je tu zapravo gospodin Nikolić dobio velike poene kod ove publike koja ne čita. Oni su bili kofuzono, ko je bre taj David, šta goli je?
Da, još Filip Davić, šta mu ima, šta mu je precime?
On će da se ograđuje od našeg predsjednika.
Gde mu je ić? Pa mi smo, da bi znali mi obični ljudi šta mu ime, šta mu je prezime, ne Filip David, ili David Filip Davić, mislim, naš
pa kolik. Mislim, i onda samo zbunjuju tamo ljudi.
Ma možemo mi da krenemo na premenu peticiju? Da recimo svi ljudi budu kao Kristijan ili kao ovaj, kako se zove?
Zatvoreni.
Ne, njih Kristijan će stavimo onda da bude u vladi, jer pazi, on stvarno ima kapacitet.
Pa ja ne znam, ako je on vojni rezervista, mogli bismo da ga stavimo za novog ministra odbrane, onako imamo problema sa nalaženjem kandidata.
Daj da napravimo još jedan predlog vladi da on bude novi ministar. Znači, svi kao Kristijan muški, a sve žene kao Stanija.
Pa dobro, i ona bi mogla se slika kao gospođa ministarka za ovaj stylish magazin u nekoj roze haljeni, lajpršavoj.
Pa da znaš.
Mogla bi da se bavi rodnom ravnopravnošću, ona onako voli.
Umeđu vremenu malo si obrazovala, ti znala da ona vodi onaj kviz na Happy-u. Slagalicu na Happy-u, Stanija.
Pa da, mora da je tu prikupila građu za svoju diplomu. Ona je nešto skoro, a ne, nije ona, Mimi Oro je diplomirao. E, a kad smo već kod toga, mislim, ko je sad to trend da neki takvi nesvakidašnji likovi dolaze do diploma?
To je sve stvar pravog obrazovanja, ali o tome ćemo nakon male muzičke pauze.
Otvoreni radio na City Radio.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
Pravo sa Proper Education seminara koji su pohađali neki naši zvaničnici. Ove, moramo da kažemo, šalili smo se malo, izvini Daniele, ja nisam sklona tome. Mladen jeste bio na autoputu, ali ne danas. Danas je imao neke druge obaveze zbog kojih je u prva dva segmenta nije bio sa nama. Zdravo, Mladene.
Čekaj, zašto je ušao? Ćao,
ja,
zašto je ušao unutra?
Ušao preko veze.
Nosio je gumu automobila oko vrata. Žao mi je što slušalci City Radija to ne mogu da vide ovog trenutka, ali celu gumu 195, šta piše, kroz 55 R15
to mi je za plivanje, nosio... To mi je za plivanje u svetu edukacije, u svetu obrazovanja.
A niš na vodi.
Ja sam mislio, da plivam.
To ti je uspomena na onaj put oko Bele Palanke. Da. I dobro,
dobro je, dobro je, makar pliva ne održava se na vodi, to je jako.
Samo da ne tone. Samo da ne tone.
Znači, ti si prava osoba za našu ovu temu. Mislim, malo te uvedemo u priču.
Da, neki bi potonuli kada bi
naš
pričali o obrazovanju.
Naš čuveni sedmi sloj kao sedmi pečat, pošto su već bavili malo i religijom 40 dana i sve ostalo, sedmi pečat na našoj čuvenoj barci je neznanje. Zašto vlast gura i toliko voli neznanje kod običnih ljudi?
U krajnjoj liniji, zašto ljude koji ne znaju uključuju u vlast, možda je to neka paralela?
Pa, odlična je tema i mislim, jedna od stvari koju treba znati jeste da je neznanje idealan prostor za sve one koji su skloni teorijama zavere. I to je jedan od razloga zašto smo mi kao društvo skloni tim teorijama zavere. Naime, postoji jedna psihološka pojava koja se zove zaključivanje iz neznanja, a to je kad imate situaciju da recimo vidite neka sve svetla na nebu mrdaju, nešto tako, čovjek pogleda i kaže, aha, pod jedan, vidim svetla na nebu koje mrdaju, pod dva, mrdaju previše čudno, nikad tako nešto nisam vidio, i treće, to su vanzemaljci, je li tako? E sad vidite, ova treća je zapravo pogrešna stvar, pogrešan je zaključak, zato što smo mi celo ono svo neznanje ostalo sad da bi trebalo istražiti šta su ta svetla, ko kako, popunili sa nekim koncepcijama i stereotipima koje vladaju društvu i na taj način zapravo postaješ rob tog sistema koji vam te stereotipi nameće.
Da, naš mozak u stvari ima tendenciju da upotpunjuje slike, jel tako? To je meni ostalo urezano još kad smo bili na Kameničkom visu, pa nam je onaj čika koji, odnosno na čegru, onaj čika koji čuva to celo zdanje, onda on uvek kad dođe ljudi, da, on priča o tome kako je zapravo lik Stevana Sinđelića urezan u brdu preko puta. I onda kad pogledate, kad vam on to ispriča, tako je, svi ga vide. Baš zbog toga što imamo potrebu da dopunjujemo ove slike koje su nekoliko.
Mi nismo takvi, put daleko bilo, pomeri se s mesta.
A što je to za političare super, kad imate, znači, jedno društvo puno neznanja, onda mu samo kažete, no vidite, ovo je obris lika, ne znam, Karađorđević i Obrenović u sadašnjem premijeru i vi ćete to da vidite, ovo je obris svog dobrog na svetu i tako dalje. Zapravo, neznanje daje prostor da nam oni kažu šta da mislimo i to je problem.
Dakle, neznanje je prostor za manipulaciju.
Znači, više volimo da poverujemo u nešto što je čista fikcija, nego da čitamo i razumemo prave podatke.
Upravo tako. Pa nekako je lakše, ono, znate, tek sa znanjem dolazi odgovornost. Čovjek što više zna, zapravo seća se negdje i odgovornim da nešto i preduzme. E, tu i se isto, to je još jedan sad, to je još jedno to polje koje je važno. Ako ne znaju, neće ništa ni da preduzmu. Ako se nešto zna...
Propustio si neposredno pre nego što si došao, smo pričali o tome da li je možda to razlog što se kod nas u javnosti nekakvi... u najmanju ruku sumnjivi likovi promovišu kao polusvet, da, to je zanimljiva složenica, promovišu kao nekakvi idoli, pa sad ne znam, imamo nekakve Kristijane, ove i one, je li to jedan način da zapravo stvorimo tu nekakvu potpuno pogrešnu sliku idola i da ljudi ne teže da budu, ne znam, nekakvi akademici, pisci ili nešto slično, nego da se bave ovako nekim prizemnim stvarima u najmanju ruku.
E pa sad, ja mislim da tu, ne znam da ste primetili još jednu caku, tu postoji, mislim da vlast dobro kapira da narod nije baš toliko glup. Pa je onda važno da Kristijan jeste Kristijan i sve to što je Kristijan, ali tako, ne znam, snažan, nasilan, grub i tako dalje, ali Kristijan i slika, zamislite. Pa onda imate starletu koja ima sve, ne znam ja koje karakteristike koje narod traži, ali starleta je završena sa dobrim prosekom i fakultet. I zapravo svi oni, sva ta neka nova pseuda elita, te neki polusvet, ima uvek neku liniju normalnog sveta gde su kao nešto izuzetno dobri ili ne znam ja. To se prilično lepo pravi takva slika. Znači, čisto da narod ne kaže, pa dobro, nije Kristijan glup, on ipak slika.
Znači, vlast ide onim putem koji je odlično opisan, da postoji autoput prema paklu, a stepenice ka nebu. Znači, pretpostavili su koliko će ljudi da ide gde. I koliko mi se čini, znači, tačno ta neka priča ide da kogod hoće da uči, baš onako, ozbiljno, temeljito, vredno, pravo znanje da skuplja, da je država nekako mu stavlja klipove u točkove i pokušava da ga uspori, a one sve koji bi da kupe na buvljaku jedno, dve, tri diplome čisto da se nađe, oni su promovisani i oni se guraju kao neki super tipovi. Evo, danas smo se smejali, ne znam si video, izašla je priča o predsjedniku, direktoru jednog javnog preduzeća u Surčinu, koji, pošto je donesen novi zakon da direktori javnih preduzeća mogu da imaju minimum srednju školu, odnosno fakultet, u 43 godine mora da završi srednju školu, neku automehaničarsku, ne znam, saobraćajnu, tehničku, da bi dalje bio direktor javnog preduzeća u Surčinu.
Pa čekaj, ali išao ono na nastavu, sedeo tamo, pa moralo je sigurno.
Ono, sve učiteljice, evo ja.
Ne, ali postoji vanredna nastava u srednjoj školi, samo nisam sigurno da li nije ono neka varijanta kao što je...
A misliš predsjednik?
Šešelj je otkrio za gospodina Nikolića da je on zapravo umeo da bude na dva mesta u isto vreme.
Ne, to je Vulina vodio sa sobom, tako da je to sasvim moguće, to telepromptovanje.
Dobro, za Vulina je moguće, kad ima više Vulina, oni mogu da budu na više mesta.
A ja sam čuo, ako se drže za ruke, da se ta magija širi.
Misliš da oni nisu, da oni jesu fizički povezani, da. Ovo bi bilo moguće, ako može da se fizički
i na kraju krajeva, pazi, ti pogledaš lepo i te dnevnike i ostale vesti, gledaš to Kristijana, to vidiš, 50-100 hiljada evra nekakve nagrade, oni to ladno između sebe dele. A s druge strane imaš klince koji su geniji, koji dobiju grdne nagrade i jedina stvar im je da što pre dobiju pasoš i da idu van zemlje. Mislim da vlast baš promoviše tu neku...
Ono beše prode karte za New York, za prvi let.
Čekaj, to beš onaj, kako beš onaj s naočarama, visoki...
Visoki,
bio nekad, bio nekad radikal, pa je htio da seče neke glave.
Uvijek je bio star, mali, tako neki.
Jeste, on je bio član onog tima za odbranu Vojislava Šešelja, tako beše pred Hadom. Hagom.
Pred
Hadom. Znači, jače od mene, šta da radi.
Danas je bio Gelijan. Ova predizborna kampanja nam stvarno udara u glavu.
Da ne citiram sada predsjednika.
Možda ćemo i mi da budemo bogati i poznati.
Da.
Otvoreni radio na City Radio.
Hey shorty, I'ma tell you like this. I know you used to messing with them ordinary guys. But the way I'm getting money, I can introduce you to a lifestyle you're gonna love forever. Double MJ.
I wanna buy your love. Tell me what it's gonna be. I wanna buy your love. Everything is on me. Lifestyle of the rich and the famous. Don't you wanna be rich and be famous? Lifestyle of the rich and the famous. Don't you wanna be rich and be famous?
I wanna buy your
riding through my city with a chick I used to lust. About to make a movie starring me, the two of us. Bounds at the top floor, elevator shooters up. So I can eat that pussy for breakfast, dinner, and lunch. And she been waiting all night for this hard pipe. I think she called twice. Before you know it, I pulled in, she seen the fog lights. And I can see it in the face, she had all night. Up and down that pole, selling dreams, selling love. It was sort of like she serving fiends and selling drugs. Giving them a fix, body solid as a brick. With no baking soda on it, I went raw every time I hit. Life's a bitch, but I go deep up in that pussy Jerry Rice. And every time I'm in the building, I ain't never light. She be on that boat, trying to chase her goals. Going up and down like that angel on that rose, Lord knows.
I wanna buy your love, tell me what it's gonna be.
Tell me what it's gonna be.
I wanna buy your love. Everything is on me.
Lifestyle
of the rich and the famous. Don't you wanna be rich and be famous? Lifestyle of the rich and the famous. Don't you wanna be rich and be famous?
Yeah. Shorty so pretty, and that pussy so good. She used to say I was crazy, I was up to no good. Till I slid all in it, started fucking her good. Red bottom her down and had a crutch in the hood. I slid up in the X and she heard them pipe, they was growling. Friends wanting to fuck me because they like how I'm styling. But I'm cool on the snake and because I like when she's smiling. We gon' lay in the air just to get right on the island. We ball harder, ball harder, out in Florida. Isabel Marant sneakers, you got order. Tatted up passports just to cross border. She calling me daddy and I ain't got a daughter. Said I'm cooler than them other dudes. Fire racks just to get a Cinderella shoes. Hella Jews, money coming, different revenues. Big paper, your money smaller
I
than
wanna
that Kevin
buy your love. Tell me what it's gonna be.
Tell me what it's gonna be.
I wanna buy your love. Everything is on me.
Lifestyle of the rich and the famous. Don't you wanna be rich and be famous? Lifestyle of the rich and the famous. Don't you wanna be rich and be famous?
Yeah, my chick bad, looking like a bag of money. Gripping on my age belt, I tell her grab it for me. She was messing with me way before I had the money. You niggas playing games, I'm really getting mad money just to commentate. Peep how I operate. I put your chick up in this ghost, bet she cooperate. I'm really ballin', tear them all up in and out of state. Been getting money for a while, I don't know how to hate. They call me racked up, shorty. She can smell her ore. Had her out on board, exploring like she was Dora. $1 million sponsor, spoiled her like my daughter. And put her in the game that she ain't fucking with lanes up.
I wanna buy your love.
Tell me what it's gonna be.
Tell me what it's gonna be.
I wanna buy your love.
Everything is on me.
Everything is on me.
Lifestyle of the rich and the famous. Don't you wanna be rich and be famous? Lifestyle of the rich and the famous. Don't you wanna be rich and be famous?
I wanna buy
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
Daniel, pitao si šta se dešava sa ljudima koji imaju znanja, zašto nekako za njih nema prostora, tu smo stali negde pre ove muzičke numere o bogatim i poznatima. A zašto nema pesma, recimo, bogati, poznati, pametni, ili bogati, poznati, obrazovani?
Zato što takvih malo ima. Nisu bajke, kao što je ovaj Daniel danas u bajka modu.
Ne, ne može.
Mi pa govorimo o ovoj vlasti, nemoj sad da preteraš.
Pa ne, ja nisam govorio o vlasti, mislim, da, ali jesam govorio o
vlasti. Jesi, pa mislim, prepoznaje se sve što si rekao.
Uf,
nije. I može biti korišćeno protiv tebe.
Svaka slučajnost
cilj
je slučajna.
Cilj ove emisije sličnost. Nije vređenje, ima omalovažavanje bilo koga. Ne,
Joko, da nam nije tebe sve, sve bi nas popisali.
I dobro, i de je to znanje? Ako nije u bogatim i poznatima, ako nije u institucijama, ako nije... De su ti ljudi, jel su baš svi otišli i zašto za njih nema mesta?
Znaš kako, ograničen je broj letova iz Beograda direktnih za Ameriku i ljudi jednostavno lista ovde. Čekanja je velika, ne mogu svi da odu.
Još uvijek. Dobro, mislim,
kupuju
ajde, to je još jednu
pa
stvar.
Kupuju malim pa se mažu da liče na ove izbeglice iz Sirije i ono da pokušaju tako da uhvate neku. Jer ono, Sirija, Srbija, znaš, za strance je to sve jedno te isto.
Šta mislite, ako bi recimo neki visoki političar rekao šefu javnog preduzeća koji je partijski postavljen, eto igrom slučaj stvarno je obrazovan tipa uzmi kredit pa da mi to lepo reprogramiramo i sad taj čovjek zna da ne treba da uzme kredit i svo znanje i iskustvo mu govori da ne uzme kredit, zapravo zar nije takav čovjek rizičan? Mislim, zar nije rizičan za ostvarenje političkih ciljeva?
A jeste, o tome smo malo prije razgovarali. Ti ljudi koji imaju malo više znanja i malo više mozga i još više oni koji imaju tendenciju da ga koriste zapravo jesu opasni za ovaj sistem. Jer oni nekako teže da donose odluke koje su u interesu te institucije, građana ili nekakvog društva u ovoj sredini u kojoj
su. Ali uvek ima rešenje.
A to je često suprotno političkim
interesima. Oni ga pritisnu da potpiše neki, ne znam, zahtev za podizanje kredita koji nije po zakonu. I čovek lepo sebi napravi rešenje od na godišnji odmor. Pa onda oni počnu pritiskati njegovog zamenika.
Ali evo mi imamo konkretan primer u Nišu. To se desilo pre nekoliko nedelja dve.
A to u Nišu se desilo? Ne moguće.
Tako? Kada ovaj je načelnik uprave za financije odbio da potpiše da podignemo novi kredit, jer mislim to kaže nije čovjek po zakonu.
Imamo još novi primjer, mislim, ja ne znam da ste gledali televiziju Zona pre neki dan kada je direktor Medijane napustio studio i meni iznenadilo jer ispostavilo se zapravo da je direktor Medijane sa gradom potpisao ugovor o reprogramiranju duga, a onda ako sam ga ja dobro shvatio zapravo kaže da sa tim on ne može ništa da radi, da mora ljude da otpušta i da je pitanje da će nam neko izbacivati đubre u narednom periodu.
Ne, on je potpisao sada, on je već potpisao jedan ugovor o reprogramiranju duga pre dve godine. Pa sad je trebao da počne da primate pare.
Neke međutim, značajnije iznose od koje bi Medijana mogla funkcionati.
Duga mislim skoro neki 700 miliona.
Dobro.
Međutim, u stvari ne, 350, izvinjavam se.
Dobro.
I onda...
A spominje se nekih pola milijarde ukupno.
Pa dobro, oni su
dogovanja.
Se nešto izdogovarali, nešto, aha, tu skidali dobro. Neke kamate. I na kraju što se desilo, sad su ga upravo obavestili da će reprogramirati reprogramirani dug, tako da će početi dobija pare od 2017. Ali značajnu sumu, 86,5 miliona.
A zar nije on to mora da potpiše, ne?
Pa, slušaj.
To bi bilo interesantno pitanje odgovoriti. Ali je tako u tome što ako imate čovjeka od integriteta, kao što je u jednom trenutku i zaličeno da je ovaj gospodin koji je na čelu Medijane čovjek od integriteta, makar u tom smislu reakcije, mnogo je teže raditi sve što vam padne na pamet, a svašta ljudima padne na pamet. Ljuka je rekla još jednu bitnu stvar, kaže, ako biste imali ljude koji imaju mozga, odnosno koji su pametni, pa koji imaju obrazovanje ostalo, ja mislim da ako gledamo taj jedan deo političkog sveta koji očigledno onako ne prijeti nekih građanskih interesa, to je više nego očigledno. Ja ne bih rekao da oni nemaju mozga, to je ono što je opasno. Ja bih rekao da i tu reč o jednoj specifičnoj vrsti pameti, ali ona pamet koja zapravo gleda svoj džep, ona pamet koja zapravo vrlo dobro zna svoj interes da zaštiti i nikakve informacije ili obrazovanje tu ne pomaže da kaže ajde ja neću to da radim za sebe, ja ovo nisam zbog toga tu izabran sam da bi radio za ovaj grad, za ovu državu. I to je nešto što je isto deo obrazovanja. Ne dele se ljudi samo tako na dobre i loše, pametne i nepametne. Deo obrazovanja jeste izgradnja stava, morala, etike.
E, upravo sam to htela da kažem, to je jako bitan deo obrazovanja, pravog obrazovanja, da ovaj, većina ozbiljnih fakulteta sadrži neku vrstu tog etičkog i moralnog ovaj, usmeravanja ljudi. I tu je zapravo problem kod ovih koji su fakultete završili na ovaj ili onaj način. Oni možda imaju i nekakvu diplomu, možda su čak i nekakvo sitno znanje stekli, ali oni ne znaju šta je zapravo u redu raditi sa time, a šta nije.
Dobro, ali znaju da prepoznaju prave stvari. Vidiš, oni su prepoznali našu, sećaš se one naše knjige o decentralizaciji, koja je mnogo pomogla jednom ministru da dobije njegovu doktorsku disertaciju.
Jo, jeste, 2006. godine
da,
mi smo kao
knjiga.
Koalicija za decentralizaciju pomogli da se objavi jedna knjiga na temu decentralizacije grupe profesora našeg Niškog pravnog fakulteta i odjednom, dosta godina kasnije, 5-6 godina kasnije, današnji ministar unutrašnjih poslova doktorirao je, ali su neki stručni ljudi rekli dobar deo tog doktorata je plagijat i to baš iz knjige, ispostavilo se naše knjige Koalicije za decentralizaciju.
Dobro, nema si na kraj srca, oni
ne, ja sam srećen.
Hrišćanski je deliti.
Zamislite, pa političari čitaju naše knjige, to je dobar znak.
To jeste dobro.
Mislim, valjde pročitao.
Jeste, zamislite, čak toliko je bila dobra knjiga da on nije osjećao da je potrebno bilo šta dodati tome, niti oduzeti.
To je.
I onako cut, copy, paste.
E, ali nema je u elektronskom formatu, moraju je da makar pročita ili prekuca ili neki deo toga usvoji.
Ma imaš
sad
program, iskeniraš to iz PDF-a u Word-u, prebaci to za čas.
Tako da,
nego, i vidiš
ali dobro, možda ova druga inicijativa koju su nam ovaj, negde malo uzeli iz ruku, možda su odatle nešto naučili.
Tačno, vidiš, to ide, mora prođe vreme, znaš, da oni shvate šta to
da piše. Slegne.
Viš, to je bilo 2006. pa neke 2011. 12. bio taj doktorat, pa smo imali 2010. ovu našu veliku akciju za sticanje statusa grada i šta se desilo juče?
Pirot i Kikinda postali su gradovi
i Vršac.
I naše čestitke Piroćancima, Kikinđanima i Vršćanima. Svaka čast.
E sad, tu inicijativu je iznao poslanik SNS iz Kikinde i tom prilikom se zahvalio lično premijeru što mu je otvorio oči. Međutim, ono što se ispostavilo, što je prosto neverovatna koincidencija, jeste da je baš za tri grada gde smo mi pomogli kreiranje ekspertize 2011. godine usvojena ta promjena zakona. I znate što je još interesantnije? Oni to ne bi mogli da uradi da nemate ekspertize.
E, to je jako zanimljiv deo. Znači, zakonom je propisano da bi se promenio status nekog grada, opštine ili kako god, da mora da postoji nekakva podloga. Ono što smo rekli, obrazovanje je važno, naučna podloga je važna, dakle, mora da se uradi analiza kakve će to ekonomske i druge posledice imati
no, u taj grad. No, ali ti sad komplikuješ, Jovana. Kako on čovjek lepo rekao? Ovdje on tišao kod premijera i rekao, slušaj, ja mislim da Vršac treba dobije status grada. A premijer je stao, razmišljaj šire.
Nekako
zašto
da...
samo Vršac?
Ne, zašto samo Kikinda?
Globalno.
Kikinda.
Kikinda.
Zašto samo Kikinda?
Ajde i Vršac i Pirot. I onda čovjek je rekao, znaš no, začuli su se anđeli, arfe nebeske.
To je razlika između lokalnog
i onda,
globalnog.
Znaš, globalno razmišljenje.
Taj deo sam zapamtila iz ovog.
Ja ne mislim da taj poslanik treba nama da se zahvali. Mislim, ali je ostao užasno dužan građanima Pirota i Kikinde, gde smo skupili silne potpise, mi smo tada radili još 4, mi smo radili i pitanja Leskovca i Donjeg Milanovca i za izmenu statusa skupili smo skoro 30.000 potpisa i uradili tu ekspertizu i mislim da je poslanik koji je predlagač jednostavno, ajde da kažem, mislim da se moli u pogrešnoj crkvi. Umesto što se toliko zahvaljivao premijeru, trebalo da se seti da se zahvali svim ovim građanima koji su tada izašli na ulice, potpisali peticiju, radili veliki broj akcija. Znate koliko je teško sakupiti 30.000 potpisa?
No nije mogo da ode da se moli u tu crkvu. Ti znaš da samo Toma i Gašić imaju svoje crkve.
E sad,
a Vučić još i napravio njegovu crkvu.
Ono što jeste interesantno jeste da, tu si upravo, jeste da su predsjednici opštine i sada verovatno prvi put ovako javno u medijima, da kažemo, gradonačelnici Kikinde i Pirota, ovaj, se zahvalili građanima i oni su znali da praktično znali su koju crkvu treba otići da se moli. Zar nije malo bizarna ta situacija s našom politikom koja se uvek moli svom partijskom šefu zaboravljajući zapravo kojih je izabrao?
Jeste, ali kojih je izabrao, kojih je stavio na listu ili ko je zapravo kao tu formalno birao?
Možda je
to je ono o čemu mi pričamo.
Možda je to još bizarno.
Thank you.
Otvoreni radio na City Radio.
Chevy 69, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre.
Ooh, baby, it's making me crazy.
It's making me crazy.
Every time I look around, every time I look around,
every time I look around,
every time I look around, it's in my face.
Ringmaster steps up, says the elephants left town. People jump and jive and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Billy yells, we're out of here, Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre. How bizarre, how bizarre.
Ooh, baby, it's making me crazy.
It's making me crazy.
Every time I look around, every time I look around,
every time I look around,
every time I look around, it's in my face.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić, Mladen Jovanović i Daniel Dašić.
I na kraju, šta da kažem, neznanje, kako se najlakše pobeđuje neznanje? Tako što jednostavno prvo moramo budemo svesni šta ne znamo i da tražimo odgovor. Evo, imamo tu par nekih odgovora koji dalje stoje već jedno 4 godine. Znači, ajde da kažemo, kako se troše pare građana? Zašto nemamo otvorene budžete? Zašto se kriju ugovori sa Železarom, sa Air Srbijom, sa Fiatom? Kako je ministar Lončar došao do stana koji bi u vlasništvu zemunskog klana? Ko je taj čovek koji istovremeno direktor offshore kompanije i gradonačelnik Beograda? Evo, 2 godine mi moramo da čekamo da se obelodane biografije svih tih direktora i predsjednika upravnih odbora i javnih preduzeća. Znači, ova vlast je to proglasila službenom tajnom.
zašto nemamo izveštaje o trošenju budžeta lokalnih i mnogi druge stvari. To je ono što nas zapravo onemogućava, o tome smo pričali, da na pravi način rasuđujemo o stvarima. Jer nije sramota pitati, znači moramo da pitamo.
I mislim da moramo pitamo na više mesta. Mislim da ne samo više da se zadovoljavamo tim kratkim odgovorima na ljudi koji su u politici, koji su trenutno u politici, naglašavam još jedno, jer evo nas troje ovde, bez obzira na godišta, svi mi imamo minimum 10 godina bavljenja različitim stvarima i evo reći ću, da, bavimo se politikom, mnogo strašno, užasno strašno, mnogo, ali samo da vam kažem nešto, najgori oblik bavljenja politikom jeste ono što većina radi u svojim kućama, to je sedi, ćuti i trpi. To je isto bavljenje politikom, samo to je ono bavljenje politikom koje drugima daje prostor da divljaju i da praktično uživaju u našoj nemoći. Zato kad postavljamo pitanje, nije dovoljno samo čuti vrlo često bezobrazan i bahat odgovor političara, već svih podataka ima na internetu. Stvarno nije teško naći te podatke.
I čega nema, imamo zakon o dostupnosti informacija.
Tako je, i to svaki građanin ove zemlje može da sazna. Ako želite da saznate, saznajte. Druga stvar, ne donosite zaključke ako nemate informacije. Znači, evo iskreno, sad cela ova priča NATO, ne NATO. Ja ne znam šta da mislim. I evo otvoreno ja kažem, ja nemam dovoljno informacije da bi znao da on Srbija treba da bude u NATO. Ne znam šta znači to da Srbija bude u NATO ili da ne bude u NATO. Ne znam šta znači dalja saradnja, ja, igrom slučaja znam šta znači dalji ulazak u Evropsku uniju, ali da li to naši građani znaju, čak i ovi koji su za? Ne možemo više da se igramo politike. Vreme je da se ozbiljno bavimo politikom i to ne samo političari, već svi mi.
Da, moramo tražimo odgovore na sva moguća pitanja i da zahtevamo odgovore. Zašto toplana greje non stop? Evo, ja sam čuo da i još jedna toplana negde u Vojvodini ima iste te probleme kao što mi imamo sa ovom našom toplanom.
Da,
možda toplana vreme,
u Subotici. Da.
Da počnemo da pitamo jednostavno koja je ta sad nova mafija, ako mogu tako da nazovem, koja drži te tendere i koja ima ugovor sa nekakvom firmom za nadzor koja ne postoji 30 godina.
Da, ja mislim da je dobro da onda za kraj i naše sugrađane pozovemo da i oni podrže ovaj udruženje Skupštine stanara koje postavlja pitanja vezane za taj problem i da svi mi nekako i mislimo i pitamo i da biramo koga biramo.
I na kraju krajeva četvrtkom je vrlo lepo izaći malo u 5 sati, prošetati se gradskim ulicama. Dobra šetnja nikad nije donela nešto loše. Svi koji smo se šetali 96. i 7. znamo, bez obzira što se na kraju malo promenilo, da je opšte što to bio da tač.
Krvotok bolje radi. Nije loše posle i u 6 sati doći u medija centar gde su svakog četvrtka takođe rasprave na različite interesantne teme. To je isto interesantno videti. Dakle, dosta stvari se dešava, samo nedovoljno ljudi još učestvuju.
Moramo
u njima.
Moramo da ih zarazimo virusom. I može. Mi vam ne nudimo virus Zika. Mi vam nudimo virus građanskog aktivizma, da uveče ne možete da spavate, da vas nerviraju političari, da izlazite na izbore, da glasate, da menjate, da zahtevate odgovore, jer
sve je stvar izbora.
I biram koga biram.
I na kraju, jedan muzički pozdrav za sve korumpirane predstavnike vlasti.
Otvoreni radio na City Radio.
Jumping and the jump began to swing. Should've heard this knockdown jailbird sing. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody on the hotel block. Who's dancing to jailhouse rock? Spotted Murphy played the tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Melvin on the trash boom bang. The whole rhythm section was Purple Gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Was dancing to the jailhouse rock. Answer to the jailhouse rock. Dance to the jailhouse rock. Dance to the jailhouse rock. Everybody on the old sub rock was dancing to the jailhouse rock. They were dancing, 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 dancing to the jailhouse rock. They were dancing, 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 dancing to the jailhouse rock. Everybody on the old sub rock. They were dancing to the jailhouse rock. They were dancing.
Slušali ste Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. Otvoreni radio ti daje mogućnost da se informišeš i doznaš šta, kako, gde. I da se čuje i tvoj glas. Otvoreni radio za otvoreno društvo.